Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 21. decembar, u vestima dana. U Hagu u ovim trenucima počinje ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni, u Beogradu 4. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Beležimo još jednu izjavu iz serije o optuženicima i osuđenicima za ratne zločine kao o našim herojima. Ovoga puta od premijera kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića.
Ovde se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Prenosimo i informacije najpre sa portala Pištaljke da jelka postavljena u centru Beograda košta više od njujorške ispred Rockefellerovog centra.
U Beogradu je cena veštačke jelke 83.000 evra, a Rockefellerove prirodne omorike u Njujorku 25.000 dolara.
Pošto je vest prostrujala društvenim mrežama i portalima, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je rekao da će ugovor biti raskinut. Objavljujemo i reakcije na eksperiment sa psom prikazan u Moskvi predsedniku Srbije, kojim je on bio po sopstvenim rečima impresioniran. Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima, kao što ste čuli, započinje ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tokom više od 24 godine rada tribunal u Hagu procesuirao je 161 optuženog, Aida Đugum.
Utvrđene činjenice poput imena žrtava, čak njih 15.000 o kojima se saznalo tokom procesuiranja odgovornih za zločine počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, važan su dio haškog nasljeđa. Prema mišljenju Nataše Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, upravo su dokumenti najvredniji dio nasljeđa Haškog tribunala. To je temelj na kome se može graditi pomirenje, a prije toga i suočavanje sa prošlošću.
Svakim danom ti podaci, ti dokumenti koji se nalaze na web sajtu biće sve vredniji i zapravo predstavljaće veću prepreku svim političkim pokušajima revizije i jednostavno mislim da u jednom trenutku zaustavit će ove sada vrlo jake, snažne, skoro svakodnevne pokušaje da svaka država, svaka politička elita, svaka vlada da neku svoju istinu o prošlosti.
Haški tribunal završio je sa radom 30. novembra. Sve žalbene postupke preuzima mehanizam za međunarodne krivične sudove. Upravo to tijelo će okončati žalbene postupke protiv Radovana Karadžića, Vojislava Šešelja, Ratka Mladića, kao i ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Ocjenu rada Haškog tribunala bošnjački oficir za vezu sa Hagom Amir Ahmić nije želio dati dok se ne okonča rad i ovog tijela.
Ono što ja sigurno znam da je iznad nekog pravnog problema koji se rešava u tribunalu, je odnos, hajmo reći, pravni sukob dva organa jednog tribunala. Vi faktički od 94. godine imate troje tužioca i četiri glavna tužioca koji nikada nisu odustali od optužnice za genocid i drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, a imate sudska vijeća koje to uporno odbijaju.
U vremenu kada su države nastale raspadom bivše Jugoslavije odbijale da kažnjavaju svoje počinitelje ratnih zločina, Haški tribunal je otvorio procese u kojima se pokazalo da se ne može raditi onako kako kojoj zemlji odgovara, smatra bivši predsjednik Hrvatske i profesor međunarodnog krivičnog prava Ivo Josipović.
Bez obzira na brojne slabosti koje bi se mogle staviti Haškom sudu, ja mislim da je vrlo važno i da je vrlo dobro da je Hag postojao, da je barem u određenoj mjeri doprinio tome da svi oni strašni zločini koji su se dogodili u ratu na području bivše Jugoslavije ne ostanu baš sasvim nekažnjeni, da je učinio i neke važne pravne pomake i ja se nadam da će to iskustvo pomoći da čovječanstvo zauzme neki ljudski i pravedniji odnos prema ratu, ratnim zločinima i svim onima koji su u ratovima okrvavili ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore Osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na Hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Vlada kantona Sarajevo donela je odluku da sa 150.000 evra finansira odbranu pripadnika armije i MUP-a Bosne i Hercegovine optuženih za ratni zločin pred domaćim sudom. Ovo je prvi put da se na ovakav način finansiraju optuženici u kantonu Sarajevo, dok takva praksa već odavno egzistira u Republici Srpskoj. Analitičari kažu kako potez prvog čoveka kantona Elmedina Konakovića ukazuje ne na želju da se pomogne optuženima, već da se prigrabe politički poeni. I dok optužene naziva herojima kojima je mesto u čitankama, a ne na optuženičkim klupama, Konaković sve one koji mu se suprotstavljaju i koji bi da nečiju nevinost ipak utvrdi sud, smatra petokolonašima i domaćim izdajnicima. Dženana Halimović.
Prvi put je ovakva odluka došla iz neke zvanične institucije vlasti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a premijer Konaković objašnjava i zašto.
Ovde se danas vode procese protiv onih komandanata čija imena treba da budu u knjigama ratovanja kao heroja najplemenitijih komandanata svih vremena, svih ratova.
Njegov istup pritisak je na pravosuđe i pravdu, kaže Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Dakle, taj posao ne može da utvrđuje nijedan premijer, pa ni Konaković. O tome će kazati sud.
Nedavnu osudu čelnicima takozvane Herceg Bosne u Hagu za najteže zločine hrvatski su političari nazvali uvredom. I nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen u Hagu na doživotni zatvor za najteže zločine za vlast u Republici Srpskoj je heroj koji je ušao u srpske pjesme, a njegova osuda šamar je srpskom narodu. Odnos prema zločinu kakav ga i bosansko-hercegovačko društvo za novinara, žurnala i pisca Selvedina Avdića je klasičan primjer Orvelovih teza nacionalnog obrasca.
A jedan od njih, između ostalo, kaže, parafraziram, svaki zločin je dozvoljen ukoliko ga čini, pod navodnicima, ili naša strana. I čak pravi nacionalista nikada i ne vidi, on je i gluh i slijep za vlastite zločine. A premijer Konaković, podsjetit ću, ratne zločine koje je činila pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a već unaprijed nazivane postojećim ratnim zločinima.
Republika Srpska i Srbija finansirale su odbrane, odnosno troškove porodica optuženika i osuđenika državnim novcem, podsjeća Erna Mačkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Kada se sabere sav iznos koji je dat, znači od strane Tribunala za odbranu Mladića, vlade Republike Srpske i Srbije, govori se o ukupnom iznosu od 4 miliona maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Katalonci izlaze na birališta na regionalnim izborima koje je u oktobru sazvala španska vlada nakon poništavanja katalonskog referenduma o nezavisnosti. Posljednje istraživanje javnosti pokazuju da su unionističke i separatističke stranke gotovo izjednačene. Očekuje se rekordna izlaznost birača. Detaljnije od Mirjane Rakela.
Kampanja za nezavisnost Katalonije uvukla je Španjolsku u najgore političko previranje od pada Frankovog fašističkog režima i povratka demokraciji u 70-ima. Španjolski premijer Mariano Rajoy raspisao je izbore u nadi da će vratiti bogatu regiju normalnost pod novom vladom koja će biti za jedinstvo s Madridom. Prethodnu vladu je otpustio nakon referenduma i proglašenja nezavisnosti Katalonije. Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izbore dočekuje u egzilu u Briselu, odakle vodi kampanju, a njegov bivši zamjenik Oriol Junqueras, sada oponent, iz zatvora u Madridu. Između dvije strane vodi se gotovo mrtva utrka. Pobjede li oni koji su za nezavisnost, to bi dodatno moglo smanjiti povjerenje investitora u Kataloniju, čije gospodarstvo veće i od primjerice portugalskog, a glavni je pokretač ekonomskog rasta Španjolske. Međutim, čelnici stranaka koji su za nezavisnost kao da su se udaljili od zahtjeva za jednostrano odcjepljenje. Današnji izbori su na neki način referendum o tome kako stoji pokret za nezavisnost. Nijedna od šest stranaka u katalonskom parlamentu, od separatističkih marksista do katalonskog krila Rajoyeve konzervativne narodne stranke, najvjerojatnije se neće samostalno približiti većini od 68 mjesta u parlamentu. Analitičari očekuju da će se do nove vlade doći u stranačkim pregovorima koji bi trebali dovesti do formiranja koalicija. Madridski dnevnik El País objavio je u utorak kako je najvjerojatniji scenarij da bi oni koji su za nezavisnost mogli osigurati većinu uz podršku ili distanciranje Podemosa. Naime, lideri Podemosa podupiru jedinstvo Španjolske, ali smatraju da Katalonci trebaju imati pravo na referendum kako bi odlučili o svojoj budućnosti. Istodobno, Podemos favorizira ljevičarski savez katalonskih stranaka koji odbacuje nezavisnost. U ovom pitanju analitičari kažu ljevičarski Podemos je uhvaćen u zamku između dviju opcija koje im nisu drage, ali bi radije podržao separatiste, a ne koaliciju koja uključuje Rajoyevu narodnu stranku. Oko 5,5 milijuna Katalonaca ima pravo glasa. Očekuje se rekordna izlaznost birača, čak više od 80%.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasa danas o rezoluciji kojom se osuđuje priznanje Vašingtona da je Jerusalim glavni grad Izraela nakon što su u ponedjeljak SAD stavile veto na takav dokument u Savetu bezbednosti, a 14 ostalih članica ga je podržalo. Uoči glasanja američki predsjednik SAD Donald Trump zapretio je da će prekinuti finansiranje zemalja koje se protive njegovoj odluci o priznanju Jerusalima kao samo izraelskog grada.
Uzimaju stotine miliona, pa čak i milijarde dolara, a onda glasaju protiv nas. Mi to posmatram i nije nas briga. Neka oni glasaju protiv nas, uštedit ćemo puno. Ali ne može biti da oni glasaju protiv vas, a vi da im plaćate stotine miliona dolara i nikom ništa.
Agencije javljaju da se očekuje da velika većina zemalja glasa za rezoluciju. Vozač automobila koji je uleteo među pešake na trotoaru u prometnoj ulici u Melbourneu je australijski državljanin afganistanskog porekla za kojeg se znalo da je koristio droge i da je imao psihičke probleme, saopštila je australijska policija. Policija je na konferenciji za novinare navela da nema dokaza ili obaveštenih podataka koji bi ukazivali da je incident u kojem je povređeno 19 osoba povezan sa terorizmom, ali da se veruje da je napad bio nameran. Koliko je diplomatski mudra odluka Srbije da glasa protiv rezolucije o ljudskim pravima na Krimu, novo je pitanje u domaćoj spoljnoj politici. Pomenuti dokument usvojen je u Ujedinjenim nacijama baš u vrijeme posjete predsjednika Aleksandra Vučića Moskve. Na prvu loptu, smatra politički analitičar Cvjetin Milivojević, tajming je srpsko ne Ukrajini učinio logičnim.
Dakle, to je jedna vrsta pažnje na gostoprimstvo koje je Moskva učinila Vučiću i koje mu je činila i prethodno nekoliko puta upravo pred izbore, dajući tako mu vetar u leđa.
Pitanja oko ovog poteza i dileme zašto Srbija ovoga puta nije bila na strani većine koja je usvojila rezoluciju u Ukrajini, Aleksandar Vučić dočekao je odgovorom da Srbija ne glasa na način koji bi štetio interesima Rusije i da je posao Srbije da ne naškodi Rusiji. I poentirao konstatacijom, ipak morate da razumete i našu poziciju u vezi sa Kosovom. Upravo zbog toga, kaže politički analitičar Dragomir Anđelković, ovaj potez Beograda jeste racionalan.
Mi imamo jednu vrstu moralne obaveze prema Rusiji, onaj ključni faktor odbrane naših pozicija na Kosovu i Metohiji. Drugo, mislim da i ne postoje osnovi za takvu rezoluciju. Beograd treba pred svega voditi svojim nacionalnim interesima računa, a naš nacionalni interes je da sa Rusijom gradimo saveznički partnerski odnos.
U ovoj priči sa Ukrajinom važnu ulogu igraju činjenice da Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, kao i to što je ta država jedna od zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Zbog toga je, zaključuje Cvjetin Milivojević, trebalo pokazati malo više takta.
Mislim da je u najmanju ruku srpska delegacija iz političke diplomatske oportunosti trebalo da bude uzdržana. Dakle, da se ne zameri svakako Rusija. Rusija jeste na neki način najveći zaštitnik teritorijalnog suvereniteta Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali istovremeno ne zaboravite da jedna velika Ukrajina takođe nije priznala Kosovo i mislim da je to bila prava mera. Zato me ovo malo iznenadilo jer to je faktički prst u oko i jedna vrsta šlagvorta da sutra Ukrajinci na drugi način tretiraju to pitanje.
Više o ovoj temi možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hagu u ovim trenucima počinje ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni, u Beogradu 4. Ako ostanete sa nama, možete čuti, građani Kosova su svaki račun za struju od 1999. godine plaćali više za 3,5%. Tako su pokrivani troškovi za struju građana na severu Kosova koji oni nisu plaćali.
Da plaćaju njihove račune, građani nisu znali. Na račune nije čak ni pisalo za koga plaćaju struju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za zašto objašnjava zbog čega je malo izgledno da će se u briselski dijalog uključiti Sjedinjene Države, kako predlaže Priština, i kao odgovor na to Rusija, oko čega su se u Moskvi složili predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin.
Znamo da nijedno ni drugo se neće desiti, pregovo je kad počne će biti u postojećem okviru. Tu ima neko pozadinsko, bih rekao, podržavajuću ulogu SAD, ali nema ni formalno i neće ni biti, tako da neće ni biti ni uključivanja Rusije. U julu ozvaničenoj novoj fazi pregovora, odnosno dijaloga, koje će završiti, kao što se zna, konačnim dogovorom, sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumom, i naravno da zna se šta će biti uglavnom u tome, ne zna se još detalje, dok nisu pravo počeli te pregovore. Kuda ide pitanje statusa, to se u principu zna, jer treba podsjetiti da su uopšte dijalog počeo sa najavom, odnosno izjavom, odnosno tvrdnjim njemačke kancelarke Merkel, to se treba podsjetiti. Za augusta 2011. da je vreme minjena granica na Balkanu prošla. Tako da, naravno da će biti i pitanje statusa i pitanje priznavanje Kosova od strane Srbije, sad u kom okviru će to, odnosno u kom obliku desiti, u formalno pravnom ili nekom neposrednom, na nekom modelu njemačko-nemačkog sporazuma, to će biti dio pregovora, ali to ništa ne znači da će ovdje doći do povratka nekog okvira što smo imali pregovora 2006. i 2007. godine, znači uključivanje zvanično SAD-a i Rusije. Ni jedne ni druge neće biti zvanično uključene, zapravo SAD će sigurno tu imati svoju ulogu, a ne zvanično, a Rusije neće biti uključene nikako. Tako da ovo više treba gledati u okviru tog prepucavanje, spinovanje prije početka pravih pregovora.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ruska javnost, a posebno organizacije za zaštitu životinja, burno su reagovali na objavljivanje snimka na kojem potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin pokazuje srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću eksperiment sa jazavičarem koga uranjaju u nepoznatu tečnost. Nakon tih reakcija Rogozin je na svom nalogu na Facebooku napisao da se sve čini kako bi se usavršila tehnologija spasavanja ljudi. Aktivista Društva za zaštitu životinja Juri Koreckih najavio je da će to društvo podneti policiji prijavu zbog grubog postupanja prema životinjama. Na snimku koji su sinoć prenele ruske televizije se vidi kako učesnici eksperimenta guraju psa u tečnost, drže ga neko vreme i potom izvlače. Vidi se da je pas uplašen i da pati, kazao je Koreckih i dodao da bi takvi eksperimenti trebalo da se sprovode na ljudima, volonterima. A kako je reagovao srpski predsjednik? Vučić je psa pomazio i priznao da je veoma impresioniran, navode ruski mediji.
Hiljade ljudi bile su prošle nedelje na fudbalskom stadionu na takozvanom večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, pa ipak prateći i srpske i regionalne medije ovih dana, čovjek bi mogao zaključiti da tamo na stadionu nisu bile ni stotine, kamoli hiljade, nego samo šestorica, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
I sva šestorica su gle iz Splita, Republika Hrvatska. Mada se mnogo govorilo da je u okršaju učestvovalo još dosta stranih državljana, Bugarske, Grčke, BiH i tako dalje, izgleda su samo ova šestorica zadržana u pritvoru. Kao da su svi ovi drugi brali jagode, a jedino ova šestorka organizovala ugrožavala red i mir. Ali to još nije ništa prema medijskom toplom zecu kroz koji su prošli. Na jedan način u Srbiji, na drugi kod kuće. Da se razumemo, nije baš da su ti momci zaslužili neko posebno sažaljenje. Po svemu što se do sada zna, a znali se dovoljno i znali se baš ono što je važno, to još niko ne može sa potpunom sigurnošću da kaže, ovo je šestoricu nabildovanih mladića u Beograd doveo plaćenički poslovni, to jest najamni odnos, s nekom ovdašnjom vedetom sive zone koja ima dovoljno para, moći, interesa i ambicija da je usluge, najnužno jeftine, ovakvih stručnjaka mogu biti potrebne. Ono što najviše fascinira u ovoj pomalo zaumnoj priči jeste upravo taj moment u kojem se stadion posle neslavne tuče nekako volšebno medijski prazni, sve dok na njemu ne ostanu samo ova šestorica Splićana koji su doslovno krvavo zaradili svoj hleb. Oni su poslužili kao idealni medijumi za omiljene fantazije ovdašnjih vlastodržaca i njihovih, najblaže rečeno, ne baš naročito subtilnih propagandista. Čest momaka i svi njima slični, kad dobro pogledaš, samo su jedna malo sumračnija verzija i potvrda onog ideologa Gema koji kaže da kapital ne trpi granice. Kapital ne trpi, ali šta ćemo s politikom? Bar onom koja od postavljanja što neprobojnih graničnih rampi odavno odlično prosperira. Pa ništa, svako će tu dobiti svoje. I nemojte se začuditi ako recimo na hrvatskom nogometnom derbiju uskoro osvanu pripadnici ljute navijaške takcije iz Niša.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnoevropa.org.
Odlukom suda građani Kosova više neće plaćati struju za sever zemlje gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje od 1999. godine ne plaća te račune. Amra Zajneli.
Da plaću i njihove račune građani nisu znali. Ali u aprilu sljedeće godine se već može očekivati poskupljenje struje za 20% ukoliko se nastavi njen uvoz, kažu iz Regulatornog ureda za energiju. Tokom 2016. godine vrednost nefakturisane električne energije u 4 opštine sa srpskom većinom na severu iznosila oko 8 miliona eura, što su platili građani i drugi delova Kosova, rekli su nadležni. Sever Kosova se uglavnom napaja električnom energijom sa dalekovoda Kosovskih elektrana, a delimično i strujom iz Srbije preko Novog Pazara. Na severu računi dolaze od Elektrokosova, institucije koja radi u sistemu elektroprivrede Srbije, a koju Kosovo smatra ilegalnom. Adelina Murteza i portparolka Regularnog ureda za energiju izjavila je da su energetski operateri obavešteni da trebaju da sprovedu odluku apelacionog suda u Prištini, a u vezi poništenja ranije odluke o računima za građane severnih opština. Zbog odluke suda koja navodi da gubitke severa ne mogu nadoknaditi ostali potrošači, mi smo upoznali operatere da se ti gubici više ne prenose na račune potrošača. Dardana Bazi iz Instituta za razvojne politike kaže da Regulatorni ured za energiju treba da objasni građanima zašto su oni plaćali struju za sever, a bez ikakvog znanja o tome. Na račune nije čak ni pisalo za koga plaćaju struju. Prema tome smatramo da je potrebna jedna šira istraga u vezi kršenja ostalih zakonskih normi, uključujući i zakon o zaštiti potrošača, ističe Bazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Skupština Vojvodine raspravlja o predlogu budžeta pokrajine za narednu godinu. Taj dokument predviđa budžet od 68,5 milijardi dinara. Pokrajinska vlada tvrdi da će predloženi budžet doneti nova radna mesta i razvoj, dok deo opozicije smatra da on ne ispunjava ni ustavni minimum od 7% koliko budžet pokrajine mora da bude u odnosu na republički. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Predlog budžeta je poslanicima obrazložio predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. On je u svom govoru istakao da će budžet u novoj godini biti veći za 5 milijardi dinara u odnosu na početni budžet iz ove godine. On je dodao da je plan vojvođanske vlade da se investira u svih 45 opština u pokrajini i da budžet u potpunosti podržava planove pokrajinske vlade.
Visok nivo izdvajanja za zdravstvenu zaštitu, održali smo sve elemente finansiranja socijalnih potreba građana Vojvodine. Održali smo visok nivo investicija u oblasti obrazovanja.
Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da predloženi budžet nije u skladu sa Ustavom, jer prema njihovoj računici on nije ni na minimalnom nivou od 7% republičkog budžeta, koliko predviđa najviši pravni akt zemlje. Predsednik poslaničke grupe Lige Branislav Bogaroški kaže da 5 milijardi dinara ne mogu da se računaju u novi budžet.
Posebno je sporno što se 4,8 milijardi prenosi iz prošle godine, tako da ti 4,8 milijardi definitivno ne mogu da se računaju u pokrajinski budžet, jer oni su već računate prošle godine.
Aleksandar Zelenski iz grupe Dosta je bilo kaže da ni prema njihovoj računici pokrajinski budžet nije postigao 7% republičke kase.
U najboljem slučaju to je 5,7% prihoda budžeta Vojvodine u odnosu na republički budžet.
Ovo je drugi budžet pokrajinske vlade koju vodi Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će odmah biti raskinut ugovor za kupovinu novogodišnje jelke, pošto je portal Pištaljka objavila prethodno da je na Beogradskom trgu Republike postavljena jedna od najskupljih jelki na svetu, 83.000 dolara, skuplja i od Rockefellerove. Jelka je postavljena, tvrdi Pištaljka, 3 dana pre nego što je doneta odluka.
Skupocenu jelku je kupio Sekretarijat za poslove odbrane vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima grada Beograda od firme Keep Light, od koje grad godinama unazad pazari prazničnu rasvetu i za koju se sumnja da je, kako je Pištaljka pisala, namešten prošlogodišnji, ali i ovogodišnji tender za novogodišnju rasvetu. I dok se prirodna jelka, norveška omorika, visoka najmanje 20 metara ispred centra Rockefeller u Njujorku, bez ukrasa plaća 25.000 dolara, u Beogradu je veštačka jelka visoka 18 metara, plaćena 4 puta više. Gradonačelnik je novinarima rekao da je i sam bio iznenađen cenom novogodišnje jelke u Beogradu i da je to previše. Posle obavljenih konsultacija vratio se u Skupštinu grada i rekao da će ugovor biti raskinut i da građani ne plaćaju nikakve penale. O tome da li je sve bilo po zakonu, kaže, videće tek kad pogleda ugovor.
Povodom kupovine jelke od 83.000 evra domaći mediji podsjećaju da je inicijativa Ne davimo Beograd podnela nedavno ponovo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Siniše Malog, direktora javnog preduzeća Javno osvetljenje Aleksandra Cincar Popovskog, članova tenderske komisije kao i direktora kompanije Keep Light DOO Radovana Đumića zbog zloupotrebe u vezi sa javnom nabavkom novogodišnje rasvete u vrednosti od preko 170 miliona dinara.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Hagu u ovim trenucima počinje ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni, u Beogradu 4. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.